να καλημερίσουμε τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές και χρόνια πολλά για τη χθεσινή του γιορτή.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε και στον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας και τερεχρονισμένα χρόνια πολλά στον Αντώνη.
Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί με δημοσιογράφοι μαζευτήκαμε, δεν μπορώ να βγάλω μακρύ, αλλά για να κάνω μια προσπάθεια.
Είναι μια πρόκληση.
Λοιπόν, λέει στην κηδεία του καλού δημοσιογράφου, λέει κάποιο παλιό συνάδελφο, πάει μόνο παπά. Έτσι, αλλά μπαστός, θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Κύριε Λαζαρίδη, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι ήταν εκείνο, ποια είναι εκείνα τα σημεία που σας έπεισαν και αλλάξατε άποψη και υποστηρίζετε το νομοσχέδιο, αν είχατε διαφορετική. Γιατί από δημοσιεύματα, τουλάχιστον εγώ δεν σας είχα ακούσει να λέτε ότι θα το καταψηφίσετε. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού εστιάσατε την διαφορά σας και τι ήταν εκείνο που σας έκανε να αλλάξετε άποψη.
Πολύ σωστά το λέτε κύριε Δελατόλα, εγώ δεν εξέφρασα ποτέ δημόσια όχι, εξέφρασα κάποιους προβληματισμούς και θα σας πω τι ήταν αυτοί οι προβληματισμοί, επισημένοντας παράλληλα ότι θα ήθελα να ακούσω πρώτα τον Πρωθυπουργό και αναφέρομαι στη συνέντευξη που έδωσε στον συναδελφό μας τον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Εγώ λοιπόν στους δύο βασικούς μου προβληματισμούς ήταν το ζήτημα ύπαρξης παρένθετης μητέρας και αναγραφής του γονέα 1, γονέα 2. Μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του γάμου δεν είχα κάποια ξέρετε, διαφοροποίηση ή αντίρρηση με δεδομένο ότι μέσα από το σύμφωνο συμβίωσης δίνεται η δυνατότητα να πηγαίνει σε ένα συμβολιογραφικό γραφείο, τώρα θα τους δίνεται η δυνατότητα να πηγαίνουν σε ένα δημαρχείο χωρίς όμως αυτό που λέμε παραδοσιακό θρησκευτικό γάμο, στέφανα, ρίζια και κουφέτα. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτά τα δύο και παραλαμβάνω το ζήτημα της παρένθετης μητέρας και το ζήτημα της αναγραφής γονέα 1, γονέα 2 δεν είχα κάποιους άλλους προβληματισμούς και γι' αυτό όπως θα είδατε αποφάσισα να υπερψηφίσω το σχέδιο νόμου όποτε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το φέρουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, εσείς είδαμε το κόμμα σας να καταθέτει μια πρόταση η οποία εμφάνισε. Λέω τώρα, δεν ήταν σχεδιασμένο να συμβεί, αλλά έτσι τουλάχιστον το διαβάζω εγώ. Τον κύριο Μητσοτάκη να είναι πιο μετριοπαθή στην προσέγγιση του θέματος αυτού. Δηλαδή, συμβάζεται και την παρένθετη κτλ. Δεν θυμάμαι αν έχετε βάλει και γονέα 1, γονέα 2. Αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα και στο εσωτερικό σας, αλλά έδωσε και μια πάσα στον Πρωθυπουργό διευκόλυνσης. Έτσι. Αυτό ερμηνεύεται και δεν είναι και μακριά ερμηνεία από την πραγματικότητα.
Καθαρή διατύπωση της πρόθεσής μας, κύριε Δηλατόλα, να υπερψηφίσουμε την νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθεί ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είναι ατελής ή ημιτελής σε σχέση με τη δική μας πρόταση, είναι κρυστάλλινα, διάφανη και καθαρή. Και ακόμα κι αν διατυπώνονται κάποιες ενστάσεις ή κάποιες παρατηρήσεις, δεν αλλάζουν το γεγονός ότι στο γενετικό, στο κύτταρο, στο γενετικό DNA του συνασπισμού, της μετεξέλιξης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η απόδοση ίσων δικαιωμάτων είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες. Και επίσης, για να προλάβω πιθανά ερωτήματά σας, μία ή δύο ενστάσεις από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που στο τέλος πιστεύω, εκτιμώ προσωπική μου άποψη, θα υπερψηφίσουν, δεν αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα. Μείζον πολιτικό ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι εδώ και τέσσερις εβδομάδες, τρεις μήνες θα έλεγα, συζητάμε για ένα θέμα για το οποίο έγχαρτο, αποτυπωμένο σε μία κόλλα χαρτί, δεν έχουμε ούτε μία λέξη από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι είναι ειλικρινής η συνέντευξη του Πρωθυπουργού που προσδιόρισε τα βασικά σημεία. Δεν θα χαθεί η ευκαιρία για την ελληνική κοινωνία. Εμείς δεν ψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο για την κομματική μας σκοπιμότητα ή για τον κομματικό μας εγωισμό, αλλά για να αποδοθούν ίσα δικαιώματα που δεν θέτουν σε κανένα κίνδυνο την παραδοσιακή οικογένεια ή τα ετερόφυλα ζευγάρια. Σε κανέναν απολύτως κίνδυνο. Και λυπάμαι που πολλές φορές αυτή η συζήτηση παίρνει και συγκρουσιακό χαρακτήρα. Αδικεί και την προσπάθεια, βέβαια και η αντικοινοβουλευτική και αντιδιοντολογική προτροπή του κ. Μητσοτάκη υπέρ της αποχής που αποτέλεσε και μείζωνε στο κομματικό ζήτημα με την παρέμβαση Σαμαρά, είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Πάντως θέλω να σας πω κάτι.
Εσείς γιατί χρειάζεστε εσωκομματική πειθαρχία για να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Υπάρχουν αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν διατυπώθηκε αυτή η άποψη, είχα πει ευθαρσώς και δημόσια ότι δεν χρειαζόταν εσωκομματική πειθαρχία, κομματική πειθαρχία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που αποτρέπεται από τη συνείδηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τα πολιτικά τους βιώματα και τις απόψεις τους. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται το δικαίωμά του να το θέτει. Για να συμβεί όμως οποιαδήποτε περαιτέρω διεργασία, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα και των οργάνων και του ιδίου προσωπικά. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε να ξανασυζητήσουμε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το πιστεύω ακράδαντα και δεν το λέω για να επεκφύγω του ερωτήματός σας.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου,
κύριε Λαζάρεβε,
επειδή πολύ σωστά λέει ο κύριος Γιαννούλης ότι πρέπει να αποδοθούν ίσα δικαιώματα, δεν είδα...
Να απαντήσετε και στο περί αποχής που είπε.
Βεβαίως, θα απαντήσω. Δεν είδα λοιπόν 4,5 χρόνια, κύριε Γιαννούλη, που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, να φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου για την ισότητα στον γάμο, κάτι το οποίο κάνει κατά τα άλλα συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να σας πω, επειδή ξέρετε αυτή την καραμέλα περί συντηρητισμού, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά προοδευτική δύναμη, γιατί προοδευτικός είναι αυτός που θέλει να αλλάζει πράγματα και όχι να τα συντηρεί. Και θέλω να σας θυμίσω, κυρίως για τους ακροατές σας, ότι αυτή η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, με τα όποια λάθη παραλήψεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν, το 1976, προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, πριν 50 χρόνια, σε μια πολύ πιο συντηρητική κοινωνία από ό,τι είμαστε σήμερα, έφερε και νομοθέτησε ο αείμνηστος Εθνάης Κωνσταντίνος Καραμαλής την αλλαγή φύλου. Και γενικά η κεντροδεξιά συνολικά στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, είναι από τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες πραγματικά σε κοινωνικά θέματα είναι πρωτοπόρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε μια άποψη για το πώς θα ο κάθε βουλευτής θα εκφραστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Συνηθίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Από εκεί και πέρα... αξιοπρεπή στάση.
Είπα αξιοπρεπή στάση, ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να έρθει το νομοσχέδιο.
Μπορεί άλλος να πει παρότριση, ότι παιδιά, αν όποιος δεν θέλει, μην καταψηφίσει για να μπορώ να μην έχω μια κακή
χειρότερη εικόνα από αυτή που αναμένω. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτήν τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε κατοχυρώσει την άνεση να συζητάμε και να ακούγονται οι διάφορες και οι διαφορετικές απόψεις, οι οποίες βοηθάνε και συνθέτουν και θα έλεγα βοηθάνε συνολικά και την παράταξη. Επομένως θα έρθει το νομοσχέδιο.
Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα ένα δευτερόλεπτο.
Ένα λεπτό να τελειώσω, κύριε Γιαννούλη.
Ναι, βεβαίως.
Θα έρθει το νομοσχέδιο. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπει συντομότερα σε Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, ώστε μέσα στον Φεβρουάριο να το ψηφίσουμε. Και είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος της ημέρας η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα επιλέξουν την υπερψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Αν μου επιτρέπετε σε δευτερόλεπτα να καταθέσω το ρεπορτάζ που είναι πολύ χρήσιμο σε αυτές τις συζητήσεις. Θεωρώ και εκτιμώ από τον συγχρονισμό με συναδέλφους της πλειοψηφίας ότι ο αριθμός της σιωπής και της βουβής ανέκφραστης αντίρρησης είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που εκτιμά ο κύριος Λαζαρίδης. Αλλά δεν θα το συνεχίσω γιατί εκτιμώ...
Τώρα μην ασχολείστε με τη Νέα Δημοκρατία. Ασχοληθείτε με το δικό σας το κόμμα.
Κύριε
γιατί
Λαζαρίδη,
μας φέρατε μία... Φέρατε, καταθέσατε ένα σχέδιο νόμου που υποτίθεται το υπέγραψαν όλοι οι βουλευτές σας και μετά χρειάζεται να βάλετε κομματική πειθαρχία και η κυρία Νίνα Κασιμάτη λέει ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την υπογραφή μου κατά το δοκούν. Αποφασίστε τι κάνετε τώρα και αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά είναι η Νέα Δημοκρατία.
Αδικείτε την κουβέντα.
Όχι καθόλου, απλά το βάζετε και πρέπει να απαντήσω.
Ναι, εάν προσπαθήσετε να τη θέσετε σε συγκρουσιακή διάσταση, αδικείτε την κουβέντα.
Δεν έχω τέτοια διάθεση, κύριε Γιαννούλη, και γνωριζόμαστε καλά νομίζω, οπότε δεν υπάρχει τίποτα.
Ακούστε και κρίνετε όμως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι ο πολιτικός αρχηγός ή βουλευτής που αναμετράται με τη συνείδησή του θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να αναλάβει το πολιτικό κόστος προβάλλοντας και αποφάσεις που δεν είναι συμβατές ούτε με τις δημοσκοπήσεις ούτε είναι δημοφιλείς ίσως και στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι μια λειτουργία της πολιτικής πολύ σημαντική για τον αξιακό της κώδικα. Δηλαδή, όποιος δεν έχει το πολιτικό θάρρος...
Δεν αναφέρεστε στον Κυριακό Μητσοτάκη.
Παρακαλώ. Ναι, δεν απλά θα ήθελα να απαντήσω μετά. Ναι. Εάν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτό το πολιτικό κόστος και υπεκφεύγει, δεν ξέρω αν είναι και κατάλληλος για την πολιτική. Από εκεί και πέρα όμως, η ουσία αυτού που συζητάμε έχει και μια άλλη διάσταση. Θεωρώ ότι το ξεχύλωμα αυτής της συζήτησης και μάλιστα με την διατύπωση επιχειρημάτων που αγγίζουν τα όρια της φεδρότητας, και δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, μας έχουν απομακρύνει από μια δημόσια συζήτηση για ζητήματα εξίσου σημαντικά για την ελληνική κοινωνία. Η συνείδηση του βουλευτή δεν είναι μόνο για το νομοσχέδιο.
Θα τα κουβεντιάσουμε στο δεύτερο μέρος.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριοι, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε, θα δώσουμε μισό λεπτό ακόμη στον κύριο Γιαννούλη για να ολοκληρώσει και θα απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, και το βουλευτή και το μεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Μία φράση, κύριε Γιαννούλη, για να ολοκληρώσετε.
Έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, για το θέμα της ανάληψης πολιτικής ευθύνης που πρέπει να διέπει τους πολιτικούς, και διατυπώνω με πολύ σεμνότητα μια κατηγορία, ότι η ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη για το ότι τραβάει τόσο πολύ η συζήτηση, και εύχομαι να είναι αληθής η πληροφορία του ρεπορτάζ ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες για να ξαναρχίσει η δημόσια σφαίρα να ασχολείται με τα θέματα που θα συζητήσουμε και σε λίγο, αρκεί να μην υπήρχε δόλος σε όλη αυτή την παρατεταμένη παραφιλολογία για το τι θα κάνει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας από τους 19 της μειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, τους 85 βουλευτές το 2015, που είχε ψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης, που ήταν το πρώτο βήμα για την απόδοση δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά ποιος είναι αποτελεσματικός, συντηρητικός σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα.
Ελάτε, κύριε Λαζαρίδη,
να αλλάξουμε και θέμα.
Να πάμε στην ακρίβεια.
Επειδή ο κύριος Γιαννούλης λέει για τον ηγέτη ότι πρέπει να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος και βεβαίως να μπαίνει μπροστά, ήδη το ένα που ήθελα να θυμίσω το είπε εκείνος, ότι ο Μητσοτάκης εν μέσω της σοκοματικής διαδικασίας το 2015 για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι, ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλω να θυμίσω ότι ήταν από τους πολιτικούς, ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο Δημοκρατίας του Προκόπη Παυλόπουλου. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μάθει να αναλαμβάνει και τις πολιτικές ευθύνες και να βλέπει ότι δεν, και να βλέπουμε ότι δεν τον απασχολεί το πολιτικό κόστος.
Ωραία, τώρα κύριε. Δεν εμπνέει την κοινοβουλευτική του ομάδα, μάλλον τότε.
Καλά, εντάξει, τώρα, εντάξει.
Κανένας δεν την εμπνέει απόλυτα.
Πάμε στην ακρίβεια.
Να πάμε στην ακρίβεια. Κύριε Λαζαρίδη, είδαμε τον Πρωθυπουργό που πήγε στο Γαλάτι σε ένα σπίτι που εντάχθηκε οι άνθρωποι αυτοί, το απέκτησαν με το πρόγραμμα το σπίτι μου, όπως λέγεται. Και καλά έκανε, πέρα από τα διάφορα επικοινωνιακά ενδεχομένως αστοχίες που εντοπίστηκαν. Δεν μένω εγώ σε αυτά. Για να πάρει και μια οικογένεια να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ. Ωραίο εγχείρημα αυτό, διότι εκεί θα δει ότι παρά τις προσπάθειες που δεν τις μηδενίζει κανείς, καλπάζουν οι τιμές ή συνεχίζουν να μένουν υψηλές, και μάλιστα με ένα ορίζοντα που λέει Μάρτιο θα το δούμε, τα μέτρα το Μάρτιο, Απρίλιο θα έχουν αποδώσει. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, καταρχάς ο Πρωθυπουργός ξέρετε ότι συνομιλεί με την κοινωνία. Χθες βρέθηκε στην Αγία Παρασκευή, πριν λίγες μέρες βρέθηκε στο Γαλάτσι. Η πραγματικότητα είναι, και πολύ σωστά το βάζετε και το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε ο Πρωθυπουργός, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι μια δυναμική κατάσταση, την οποία η κυβέρνηση διαχειρίζεται με συνεχείς πρωτοβουλίες, οι οποίες κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διαρκής έλεγχη, ο δεύτερος άξονας είναι οι αυξήσεις, οι μόνιμες αυξήσεις των εισοδημάτων, με μια σειρά, όπως σας είπα, μόνιμων μέτρων, και με στοχευμένες αντιδράσεις που απαντούν στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Σήμερα, μάλιστα, γιατί έχουμε πει ότι θα βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα ευάλωτα νοικοκυριά, σήμερα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης θα ψηφιστεί τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης με νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νέα μέτρα που ρυθμίζουν τη διαφάνιση στις τιμές, εξορθολογίζουν την αγορά του βρεφικού γάλακτος και αναβαθμίζουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την πλατφόρμα e-καταναλωτής. Παράλληλα, προβλέπονται βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες που φτάνουν μέχρι τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα ανακοινώνονται πλέον και τα ονόματα των εταιριών που παρανόμησαν. Είμαστε αποφασισμένοι σε μια πολύ δύσκολη και θα έλεγα μια κατάσταση η οποία έρχεται κατά βάση από το εξωτερικό, από τις διεθνείς συνθήκες που επικρατούν, να δαμάσουμε το πρόβλημα και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρουμε.
Τώρα, σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, κύριε Λαζαρίδη, πριν πάω στον κύριο Γιαννούλη, ότι με τους έμεσους φόρους, με τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ουσιαστικά αυξάνεται σε βάρος των πολιτών οι οποίοι υφίστανται αυτό το κύμα της ακρίβειας τα έσοδα του κράτους και ότι θα μπορούσατε, μειώνοντας το ΦΠΑ σε βασικά είδη, να διευκολύνετε τους πολίτες ώστε να μπορεί να βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Κύριε Χατζηνικολά, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει εξαντληθεί και το λέω με την έννοια που τη βάζει διαρκώς κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση στο τραπέζι. Θα θυμίσω ένα παράδειγμα, ότι μειώθηκε το ΦΠΑ στην Ισπανία. Ο πληθωρισμός των τροφίμων αλλά και ο γενικός πληθωρισμός όχι μόνο δεν έπεσε, ανέβηκε και στο τέλος της ημέρας από τις αρχές Απριλίου τα τρόφιμα θα πάρουν πάλι την ανιούσα στην Ισπανία. Άρα θεωρώ ότι αυτή δεν είναι λύση, το έχει πει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός και σας εξήγησα τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακριβίας.
Κύριε Γιαννούλη. Ναι, Νίκο.
Ναι, έλα.
Εκτός από αν θέλετε να απαντήσετε σε κάτι που είπε ο κ. Λαζαρίδης, να σας πω το εξής, ότι κι εσείς, ενώ κάνετε κατά καιρούς ανακοινώσεις και εσάς σας έχω ακούσει πολλές φορές για την ακρίβεια κλπ, λέτε ότι θα παρουσιάσετε την πρότασή σας για τα μέτρα το επόμενο διάστημα. Εδώ την ακρίβεια την έχουμε 5 μήνες. Έχουμε ασχοληθεί μαζί σας για τις πέτσες, για το Σικάγο, τον πρόεδρο, για τα φανάρια, για τα ταξίδια του. Και μια συγκροτημένη πρόταση, 3 μήνες, για ένα θέμα που είναι πρώτο και το λέτε κιόλας, στην δυσκολία των οικοκυριών για να το αντιμετωπίσουν, θα το καταθέσετε τις επόμενες μέρες.
Κύριε Δολοτόλα, με όλη την αγάπη και τον σεβασμό πιστεύω ότι μας αδικείτε. Γιατί αυτό που θα παρουσιάσουμε συγκροτημένα είναι μια οικονομική πρόταση και αναπτυξιακή πρόταση που περιλαμβάνει και την ακρίβεια και το παραγωγικό μοντέλο.
Πάντως, εκτός από το ΦΠΑ, δεν έχετε πει κάτι άλλο διαφορετικό από αυτά που κάνει η κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ σύντομο χρόνο απαριθμό. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Διατίμηση στο βρεφικό γάλα, στην τιμή του προϊόντος, όχι στην μεταξύ προμηθευτών, παρασκευαστών και λιανεμπορίου στο βρεφικό γάλα. Επίσης, αποτύπωση στην τιμή, ξαναλέω, 66 βασικών τροφίμων, 60 και πλέον. Μείωση του ΦΠΑ, γιατί...
Τι θα πει αποτύπωση στην τιμή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τι είναι αυτό.
Στην τιμή, το πλαφόν αφορά την τιμή. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Δελατόλα, είναι ελέγχουν το κέρδος ή μπαίνει ένα πλαφόν στο κέρδος όσων μεσολαβούν μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι, αλλά στο ράφι η τιμή δεν μειώνεται. Είναι αυτό το ανεξήγητο που ο πληθωρισμός της απληστείας δεν καταπολεμείται, γιατί χάνεται η κοινή λογική. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ, γιατί ξέρετε, εγώ δεν ψωνίζω σε σούπερ μάρκετ της Ισπανίας. Εγώ βλέπω ότι η χώρα μας είναι δεύτερη στον πληθωρισμό των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη με 8,9% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Και ο πληθωρισμός είναι στο 3,7%. Λυπάμαι, αλλά δεν ψωνίζω ούτε από τη Βαρκελόνη, ούτε από τη Μαδρίτη. Στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, αυτό που βιώνει ο μέσος Έλληνας καταναλωτής είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει η Δημαία και πώς να το κάνει με 80 ανθρώπους, δεν μπορούν να ελέγξουν το ότι στο ράφι η τιμή, όσα μέτρα σε εισαγωγικά πασαλήματα κι αν έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, η τιμή έχει αυξητική τάση. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ως πραγματικότητα και να το φτιασιδώνουμε μέσα από άγονες πολιτικές ή κομματικές αντιπαραθέσεις και έμπλυες κομματικού εγωισμού. Τα πράγματα είναι άσχημα. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Επικοινωνία. Είναι δυνατόν στο ζευγάρι να είναι καλά οι άνθρωποι, να χαίρονται το σπίτι τους, το οποίο συμμετείχε στο προεκλογικό σποτ, δεν τους κόβει ούτε μέχρι εκεί, στο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας να είναι και το αντικείμενο της επίσκεψης. Και ξαφνικά βρέθηκε χθες και ένας καθόλου σεβαστός πολίτης, ο οποίος είπε: σώθηκα με τον εξοικονομικό συμβιβασμό, την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις και έχουν κατάληξη θετική ελάχιστες εκατοντάδες, ίσως και δεν πλησιάζουν τη χιλιάδα. Εμείς υπερασπιζόμαστε ότι αυτό δεν είναι πλέον ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι εθνικό ζήτημα και η κυβέρνηση δεν ακούει. Και μας αδικεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν προτάσεις. Στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις τράπεζες, ζητήσαμε αυτές οι παράλογες χρεώσεις των τραπεζικών συναλλαγών. 4,5 ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής, στο λογαριασμό σου 4,5 ευρώ προμήθεια για να βάλεις στην κάρτα του παιδιού σου στην ίδια τράπεζα.
Ναι, αλλά επιμερών της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν πρόστιμα 40 εκατομμύρια στις τράπεζες, κύριε Γιαννούλη. Δεν μπήκαν επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα ευρώ δεν βάλατε.
Εμείς το κάνετε. Δεν είναι κομματικό ο ανταγωνισμός όλα.
Γιατί εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε.
Αφήστε πλέον αυτή την πολιτική σπέκουλα για την προπαγάνδα. Τι κάνατε?
Μα την αλήθεια λέμε.
Είστε 5 χρόνια κυβέρνηση και ακόμα να αναμετράστε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πολιτική σας άποψη. Σας λέω ένα πρακτικό γεγονός. 4,5 ευρώ μέσα στην ίδια τράπεζα προμήθεια.
Συμφωνούμε, γι' αυτό μπήκανε τα πρόστιμα. Δεν είπαμε ότι διαφωνούμε.
Αλλά
τι να κάνουμε, δεν βάλατε εσείς. Εσείς ήσασταν μόνο για να συνομιλείτε με τους τραπεζίτες και τους επιχειρηματίες.
Εμείς συνομιλούμε με τους τραπεζίτες.
Τους βάζετε την πλαϊνή πλευρά του Μαξίμου τώρα. Αφήστε τα, κύριε Γιαννούλη.
Δεν μιλάτε με την εσωκομματική αντιπολίτευση.
Όχι, κύριε Γιαννούλη, μια χαρά, μια δεν μπερδεύομαι καθόλου. Θέλετε να σας θυμίσω τον Καλογρίτσα, τι θέλετε να σας θυμίσω?
Α, καλά, εντάξει.
Τι καλά, όχι καλά.
Όχι
καλά.
Με συγχωρείτε, εγώ αρνούμαι να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
Ή την κατάτμιση του πατρών πύργου σε 8 εργολαβίες από το Σπίρτζι.
Γιατί
αυτά δεν θέλετε να θυμίζουμε? Ξέρετε, δεν υπάσχουμε. Δεν έχουμε
πραγματικά το επίπεδο της ενημέρωσης των πολιτών.
Κοιτάξτε, κυρία Γιαννούλη, μην το κάνετε αυτό με τους πολίτες, γιατί βλέπω ότι διαρκώς τους υποτιμάτε. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να μας κρίνουν όλους. Δεν βάζουν ούτε 41 ούτε 51.
Κάντε μια δημοσκόπηση να καλά αφήστε μπροστά. Και αφήστε τον κόσμο να ταλαιπωρείτε.
Ενδεχομένως θα κάνετε εσείς. Αλλά δεν το θέμα μας εκεί. Δεν το θέμα μας εκεί.
Όχι ένας πάνω στον άλλον.
Ακούστε με λίγο, γιατί μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Τα παιδιά στις οικογένειες που έχουν ανάγκη το βρεφικό γάλα και οι τιμές αρχίσουν να πέφτουν από το Μάρτιο, πείτε τους να δίνουν στα παιδιά τσίπουρο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προέβλεψε το 2015 να ρίξει την τιμή του βρεφικού γάλα.
Κύριε Γιαννούλη,
παρακαλώ, όχι υπερβολές, όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές.
Κύριε Γιαννούλη,
όχι υπερβολές.
Κύριε Γιαννούλη,
η προτροπή για τσίπουρο στα παιδιά απορρίπτεται.
Απορρίπτεται, ναι.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.
Πάμε στην ασφάλεια, παρακαλώ. Πάμε στο θέμα της ασφάλειας.
Να σας ακούσουμε, Νίκο. Κάνε το εισαγωγικό εσύ, Νίκο, που σε
αρχαιώσει. Εγώ θέλω να επισημάνω και περιμένω από τον κύριο Λαζαρίδη μια απάντηση. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 5 χρόνια ήδη στην εξουσία και οι δολοφονίες στο χώρο της μαφίας της νύχτας συνεχίζονται. Το έγκλημα με τα πληρωμένα συμβόλαια καλά κρατεί. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Τι φταίει και δεν έχουν εξιχνιαστεί μερικές δεκάδες, τουλάχιστον 2 δεκάδες δολοφονιών. Τι φταίει και δεν προχωράμε στην εξάρθρωση αυτών των κυκλωμάτων της νύχτας?
Κοιτάξτε, θα είναι η απάντηση.
Όχι, όχι, κύριε Γιάννουλη, προς Θεού. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση τα προηγούμενα 4 χρόνια έχει κάνει τις προσπάθειες εκείνες τις οποίες έπρεπε να κάνει. Θυμάστε ότι ήταν στις προτεραιότητες μας ο νόμος και η τάξη. Έχουμε καταφέρει πολλά, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα τα οποία οφείλουμε, γιατί πραγματικά έτσι είναι και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε, ρεαλιστές. Το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα με ποινικούς ή με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή αυτή η λεγόμενη Greek Mafia, αντιλαμβάνεστε ότι όσο και να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, ήδη χθες ξεκίνησαν συλλήψεις. Το είδατε, φαντάζομαι, και είδατε επίσης ότι το μαχαίρι πήγε πολύ βαθιά στις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας να κάνουμε, αλλά αυτό που λέμε οργανωμένο έγκλημα, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λάθος, αλλά όσο και να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, στον απόλυτο βαθμό δεν μπορείς να το εξουδετερώσεις. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε, ή τουλάχιστον αυτοί που έχουμε το μέσο.
Στον απόλυτο όμως τίποτα δεν είναι, κύριε συνάδελφε, δεν είναι τίποτα, αλλά το να βγαίνεις στο νέο κόσμο μια βόλτα στο πεζοδρόμιο ή να βάλεις βενζίνα
και
να
εγώ δεν διαφωνώ,
παράνε 100 σφαίρες.
Δεν στο στρογγυλεύω τα πράγματα. Έτσι είναι,
σαν
όπως
να είμαστε στη Γάζα.
Πιστεύουμε όμως ότι με τις αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται τώρα και στην ελληνική αστυνομία, ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά, γιατί η οικονομία είναι το ένα ζήτημα και η ασφάλεια είναι το άλλο ζήτημα. Δύο θέματα τα οποία βλέπετε, ξέρω ότι διαβάζετε και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Και εκεί πρέπει να αυξήσουμε το βαθμό της αποδοτικότητας μας.
Κύριε Γιαννούλη, τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε, η αλλαγή στην αστυνομία? Ο κ. Χρυσοχοίδης έχει δείξει καλά δείγματα στο παρελθόν. Είναι ένα ατού του κ. Μητσοτάκη, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται. Να δούμε και αυτή τη φορά αν έχει αποτελέσματα. Και έκανε και κάποιες σημαντικές αλλαγές στην διοίκηση της αστυνομίας.
Καμία αντίρρηση. Δεν θα αξιολογήσω, ούτε θα αμφισβητήσω την ικανότητα του κ. Χρυσοχοίδη. Αλλά θέλω να παρατηρήσω πολιτικά ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι το Υπουργείο που στα 5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη έχει αλλάξει 4-5 υπουργούς. Δεν είναι καλό δείγμα αυτό, φαντάζομαι, και δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Πριν 2 χρόνια, κύριε Δελατόλα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης, το πρατήριό του είχε γαζωθεί με Καλάζνικοφ, Θέμης Κιουρτζής. Και είχε βγει τότε ο άνθρωπος, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένας συνεπής, ακέραιος και έντιμος επαγγελματίας στον χώρο των καυσίμων. Και γαζώσανε το μαγαζί του με Καλάζνικοφ. Είχε βγει και είχε πει τότε ότι το λαθρεμπόριο των καυσίμων, η παραοικονομία γύρω από το καύσιμα, η νόθευση και η παράνομη διακίνηση έχει έδρα στις φυλακές και αφορά τον υπόκοσμο. Αυτό έγινε πριν 2,5 χρόνια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης? Αφήνω την πολιτική ηγεσία. Πάμε και στη στρατιωτική ηγεσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης επί υπαρκτών δεδομένων τα οποία δεν έχονται σήμερα και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για αυτό που αρχίσαμε να συζητάμε και θα έπρεπε η ίδια αστυνομία να έχει εντοπίσει και να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Αν το έχει κάνει και δεν έχουν αποτελέσματα, δεν το ξέρω. Εάν το έχει κάνει και είναι σε εξέλιξη, επίσης. Δεν ξέρω όμως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί αν υπήρχε τέτοιος προσανατολισμός. Αυτό σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα. Είναι κοινή πάντως πεποίθηση και αυτό φαίνεται και από τις έρευνες που έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις και στις έρευνες και στην ποσοστή αποτύπωση της δύναμης, ότι η ασφάλεια είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα που εντυπώνεται έντονη δυσαρέσκεια από τους πολίτες μετά την ακρίβεια.
Προσπάθειες γίνονται πάντως, γιατί τα αποτελέσματα, όπως είπαμε και στο εισαγωγικό με τον Νίκο, δεν είναι
πενιχρά.
Αλλά μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε πριν 7 χρόνια με το «κάντε ό,τι κοιμάστε το βράδυ όταν μπει ο κλέφτης» και τώρα φτάνουμε σε τομές στην αστυνομία με να το αντιμετωπίσουμε. Κάτι γίνεται.
Και κάτι άλλο. Φτάσαμε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο περίπου να έχει ολοκληρώσει ένα ψήφισμα που θέλησε πολύ μεγάλη δοκιμασία την αξιοπιστία της ασφάλειας και της λειτουργίας των θεσμών στην Ελλάδα.
Και είναι κάτι
που περιλαμβάνει και το κομμάτι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Για να μας πει ο κ. Λαζαρίδης γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Το κάνει ότι κοιμάσαι, αλλά δυστυχώς τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί. Αν δεν το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν θα φτάσουμε και σε λύσεις.
Μάλιστα. Κ. Λαζαρίδη.
Κοιτάξτε, το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια, νομίζω το καθάρισα με την έννοια πια ότι έχουμε θέματα. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Βεβαίως πολύ σωστά το βάλατε, κύριε Δελατόλα. Κάποτε μας έλεγε ο κύριος Τόσκας να κοιμόμαστε και να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν καταλαβαίνω καλά αυτό το οποίο έβαλε ο κύριος Γιαννούλης, ότι δημοσιεύματα σημερινά στον τύπο παρουσιάζουν την Ελλάδα ως απολογούμενη στο πλαίσιο συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, αυτό βάλατε, κύριε Γιαννούλη?
Ναι, γιατί έγινε μια συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
Έγινε στην Ολομέλεια, δεν πήγε μόνο αυτό που
λέτε. Δεν έγινε μόνο χθες, έγινε για 6η φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο.
Πιστεύετε με πρωτοβουλία ότι τιμά τη χώρα μας αυτό?
Ένα λεπτό θα απαντήσω, κύριε Γιαννούλη, γιατί δεν ξέρω αν τιμάει και το ΣΥΡΙΖΑ. Με πρωτοβουλία μιας αιμονικής μειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε συζήτηση για το κράτος δικαίου. Ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την συζήτηση? Γνωστοί συνάδελφοι που συστηματικά συκοφαντούν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε ευκαιρία, και δεν στέκομαι στην κυρία Σόφι Ντιβέλτ, αλλά θα σταθώ στον κύριο Κίρτσο, στον κύριο Αρβανίτη, στον κύριο Κούλογλου. Και βεβαίως υπήρξε αντίστοιχη υπεράσπιση από τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Βαρύ ξεβαρύ, κύριε Δελατόλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα.
Οι βουλευτές Έλληνες είναι, κύριε Λαζαρίδη.
Με
τη συμπάθεια που σας έχω. Μπορεί τοποθετήσει. Μισό λεπτό, γιατί μην τα αφήνουμε, γιατί αφορά και ανθρώπους που δεν ακούν κιόλα τώρα, είναι στις Βρυξέλλες. Μπορεί οι τοποθετήσεις τους να έχουν μια υπερβολή ή δεν ξέρω τι, να έχουν καμιά φορά και λάθος εκτίμηση, αλλά τώρα ότι σκουβατούν τη χώρα.
Πώς αλλιώς μπορώ να το πω, κύριε Δελατόλα, όταν η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και οι πολιτικοί του σύμμαχοι. Ένα λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Και οι πολιτικοί του σύμμαχοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένουν αιμονικά να δυσφημίζουν την Ελλάδα με πολιτική σκοπιμότητα, με κομματική και προσωπική, θα έλεγα, ακόμη ατζέντα. Επιμένουν στην ίδια τακτική που ακολούθησαν στις 5 πρώτες συζητήσεις που έγιναν στην Ολομέλεια επί του θέματος. Και ξέρετε κάτι, θα μπορούσα να σας απαριθμίσω μια σειρά σημαντικών βημάτων που έχει κάνει η χώρα μας για την ενίσχυση της διαφάνειας συνολικά μέσα στο 2023. Προφανώς δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά θα πρέπει, και επειδή ο κύριος Γιαννούλης ξέρει και την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό του και τη σχέση που έχουμε, άλλωστε είμαστε και Βορειοελλαδίτες, πρέπει εμείς οι νέοι πολιτικοί σε κάποια ζητήματα να μπορούμε να συμφωνούμε. Ναι, δεν γίνονται όλα σωστά, υπάρχουν και λάθη και παραλήψεις, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε και πρωτίστως, και θα το πω και για το κόμμα μας, γιατί πολλές φορές κατά το παρελθόν το έχουμε κάνει και εμείς, δεν πρέπει τη χώρα μας να τη σκοφαντούμε στο εξωτερικό. Όποια προβλήματα υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει τώρα, δηλαδή κύριε Γιαννούλη, αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, θα είχατε εξιχνιάσει τη δολοφονία του Αΐνη του Καραϊβάζ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί στα μέσα που δουλεύαμε καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Θέλω να πω λοιπόν, μην το κάνετε εύκολο αυτό. Μην το κάνετε εύκολο. Εντάξει.
Ακούστε με για ένα δευτερόλεπτο. Ναι, είναι εύκολοι αφορισμοί και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να κρατήσουμε και το μέτρο σε όλες τις συζητήσεις. Αλλά μην μου λέτε ότι ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας το 2022 αναρωτήθηκε δημόσια πότε επιτέλους θα καταλάβει η Ελλάδα ότι υπάρχει ζήτημα. Και διαφάνειας και
εντάξει τώρα, δηλαδή επειδή το είπε ο πρόεδρος Διαφάνειας, είναι θέσπατο αυτό.
Ας
περιμένουμε την έκθεση για το κράτος δικαίου του 2024 και θα δείτε τα δεδομένα, κύριε Γιάννη.
Αναλάβετε κάποια στιγμή τις ευθύνες που σας αναλογούν.
Προφανώς το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε, το οφείλουμε να το κάνουμε στους πολίτες μας, κύριε Γιάννη. Δεν διαφορώ καθόλου μαζί σας σε αυτό.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ευχαριστούμε
και
θερμά τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη.
Τα καταφέραμε, κύριε Δελατόλα, πάντως.
Εξαιρετικά. Κάτι έγινε.
Κάτι κινήθηκε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή και τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά να περάσετε στις Σπέτσες, κύριε Γιαννούλη. Καλά αποτελέσματα.
Να φέρω ρεπορτάζ,
κύριε. Να φέρετε και.
Κανα φρέσκο ψάρι να φέρετε. Όχι.
Αμυγδαλωτά.
Τι να το κάνουμε το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.